din toată inima. O emisiune realizată de Penina Cirț în colaborare cu ADRA România.
Doamnelor, domnilor, bun găsit! Mă bucur să fim din nou împreună. La începutul lunii noiembrie, 10 voluntari români au mers în zona Erbil, Irak, și au oferit asistență medicală și psihologică și totodată au muncit voluntar în cadrul primului spital ADRA de refugiați din Irak. Este a noua intervenție umanitară de solidaritate internațională cu refugiații în cadrul proiectului ADRA Speranță pentru Imigranți. Urmărim un reportaj realizat de colegul nostru Adrian Voicu, care a mers în Irak alături de ceilalți 9 voluntari și a surprins imagini și declarații cu refugiații din zona Erbil. Revenim!
Aflată la confluența dintre râurile Tigru și Eufrat, a doua țară de pe pământ privind rezervele de petrol, e dominată de haos. În urma atacurilor și a ocupației ISIS din august 2014, mulți arabi, curzi, asirieni și creștini au fugit din orașele lor. Ochii mamelor și ai taților au privit cea mai groaznică scenă, uciderea propriilor copii. Cu inimile sfărâmate și cu durerea împietrită pe chip, au trebuit să se rupă din fundalul morbid, să lase totul în urmă și să-și scape viețile pentru a-și proteja restul familiei.
I have one son.
Am avut un singur fiu. ISIS l-a omorât alături de alți 3 prieteni pentru că s-a dus în sat.
La porțile Mosulului s-au strâns oameni disperați, devastați emoțional, lipsiți de lucrurile necesare traiului. Localitatea Hasan Sham a strâns 100.000 de refugiați. Pe granița dintre Irak și Kurdistan se află acum 5 tabere în care și-au găsit adăpostul aceste persoane lovite de durere.
Vin din Mosul în tabără, pentru că orașul nostru este distrus total. Oricine stă acolo moare. Nu putem mânca sau dormi în casa noastră, pentru că totul a fost distrus.
Aici viața s-a transformat într-o așteptare continuă. Sufletele lor tânjesc de dor să-și refacă locuințele, să refacă bunăstarea și să vadă Irakul din nou înflorind, cum era altădată. Despre aceste lucruri discută constant. Este un leitmotiv al zilelor pline de disperare, amestecate cu speranța de refacere.
Suntem aici, în Hasan Sham. Acest sat a fost distrus acum câțiva ani, când ISIS a încercat să vină în Erbil. Iar acest sat a dat și numele taberei în care noi vom lucra, Adventist Help și ADRA. Noi lucrăm dintr-un singur loc, dar ajutăm 4 tabere în jurul nostru. În total, ajutăm 50.000 de persoane, dar am avut aproximativ 100.000 de persoane acum câteva luni. Majoritatea s-a întors acasă, încercând să își reconstruiască locuințele în Mosul. Dar, după cum observăm, nu mai există aproape nicio clădire completă, iar în Mosul este și mai rău, unele zone fiind complet distruse.
Everything is destroyed in some places of Mosul.
La 2700 de kilometri distanță, o echipă cu suflet mare este hotărâtă să acționeze în favoarea acestor oameni. La începutul lunii august, 12 voluntari ADRA din România pleacă în Irak să ofere o rază de speranță celor fără niciun orizont. În colaborare cu ADRA Kurdistan, echipa română a inaugurat spitalul pentru refugiați din tabăra Hasan Sham U2, singurul spital din zonă pentru aproximativ 100.000 de refugiați. La începutul lunii noiembrie, în cea de-a doua intervenție umanitară de solidaritate internațională cu refugiații, în cadrul proiectului ADRA Speranță pentru Imigranți, voluntarii au decis să-și folosească talentele, resursele și timpul pentru a oferi asistență medicală și stomatologică persoanelor din tabără. Una dintre nevoile sesizate cu ocazia primei intervenții umanitare a fost lipsa accesului la cărți a refugiaților și dorința acestora de a-și continua educația. De această dată s-au întors pregătiți cu volume în limba arabă și în limba engleză și au înființat o bibliotecă de aproximativ 300 de cărți.
Cea mai mare bucurie a mea este faptul că
Acești copii pe care îi vedem cu toții pe aici, pe lângă noi, în curând vor putea să beneficieze de o educație mai bună prin biblioteca pe care am înființat-o aici. Și cred că educația este cel mai bun mod de a opri un război sau de a opri un conflict.
Voluntarii ADRA au fost primiți cu mult drag, creând un val de povestiri printre acei refugiați care își amintesc de românii veniți la muncă în trecut în zonele lor. Ospitalitatea refugiaților este de neimaginat. Sunt gata să ofere câte ceva ori de câte ori te întâlnesc. Voluntarii au fost impresionați de spiritul lor bun, de puterea lor de a mai zâmbi în ciuda suferințelor enorme prin care au trecut.
Mă bucur să fiu aici, în locul în care chiar este nevoie de ajutor. Oamenii aceștia sunt speriați pentru viața lor, au trecut prin multe greutăți și atunci când le ești alături, se leagă ceva.
Prima dată când am auzit de posibilitatea de a veni în Irak, mi-a fost destul de frică pentru că nu știam ce e aici. Dar după ce am fost, pot să-mi spun că îmi place foarte mult. Îmi place atât în oraș cât și în tabără și se poate vedea cel mai bine contrastul dintre două lumi total diferite.
M-au impresionat și oamenii de aici, cât de primitori și cât de caldi sunt. Cred că am băut, cât am stat aici ceai, cât nu am băut toată viața.
Mi-am dat seama cât de binecuvântați suntem noi în raport cu cei care trec prin astfel de situații grele.
Am fost să cumpărăm câteva materiale dentare și cel care le vindea, când a aflat că sunt pentru refugiați, ne-a făcut și o reducere, ne-a mulțumit foarte mult și a fost impresionat să vezi că oamenii răspund la eforturile pe care noi le facem.
Am întâlnit oameni care, în ciuda vieții dificile pe care o duc, au încă puterea să zâmbească și să-ți mulțumească pentru binele pe care îl faci.
Această tabără este pe teritoriu irachian, dar este apărată de curzi. Ea se află între două armate poziționate de-a lungul granițelor, cea a Turciei și a Iranului, și cea a Irakului și a Kurdistanului. Pe lângă atacurile de panică, bolile netratate, lipsurile de toate felurile, se adaugă acum și tensiunea produsă de soldații cantonați de o parte și de alta a taberei. ADRA dorește să minimalizeze impactul acestei situații copleșitoare și de nesuportat pentru cât mai mulți bărbați, femei și copii.
Cea mai mare provocare este să reușesc să fac ceva care să fie într-adevăr semnificativ, care să conteze. Să faci ceva ce zidește, ce rămâne aici. Cred că trebuie să fim foarte atenți, pentru că suntem nu doar model, suntem oameni care putem schimba vieți prin ceea ce facem și cum facem.
ADRA România a reușit să aducă un strop de speranță refugiaților din tabără, dar și voluntarilor care lucrează pentru spital. Este însă nevoie disperată de voluntari medicali. Dacă ești medic sau asistent medical, ai o mare oportunitate de voluntariat și acțiunea ta va face diferența dintre viață și moarte pentru acești oameni necăjiți.
Echipa de voluntari ADRA România s-a întors în țară pe 14 noiembrie, iar trei dintre acești voluntari sunt invitații mei de astăzi, care ne vor povesti ce au văzut în Irak și ce au ajutat acolo. Este vorba despre Dana Andruș, farmacist, Cosmin Neagro, antreprenor, și Radu Andreescu, fotojurnalist. Vorbim despre primul spital realizat în zona Erbil, în Irak, și voi ați fost la a doua acțiune de acest gen, a doua acțiune umanitară pe care ați vă desfășurat-o în Irak. Mă bucur că sunteți astăzi prezenți în emisiune. Cosmin, când ai fost ultima dată în emisiunea Din Toată Inima, spuneai că dorești și doriți să faceți anumite lucruri în Erbil, în Irak. S-au strâns niște bani pentru achiziționarea unor echipamente medicale. Vă doreați atunci să mergeți cu aceste echipamente medicale în Irak. Ce s-a întâmplat?
S-au întâmplat lucruri foarte, foarte frumoase. Banii au fost strânși, au fost foarte mulți oameni care au răspuns pozitiv invitației noastre de a pune umărul la această cauză umanitară și cu ajutorul acestor bani s-au cumpărat un scaun stomatologic, s-au cumpărat și alte echipamente medicale, printre care pansamente, dezinfectanți, lucruri utile pentru un cabinet dentar, astfel încât scaunul să fie operațional. Și am fost foarte bucuroși pentru că am reușit să realizăm acest lucru, așa că pe 4 noiembrie am plecat împreună cu cei 8 prieteni ai mei și am avut o experiență foarte interesantă.
Foarte interesantă. Înainte să ne povestești despre această experiență, cum s-a achiziționat scaunul stomatologic? Știu că menționați în ultima emisiune că trebuia să fie echipamente noi pentru a putea trece la vamă. Ce s-a întâmplat? S-a achiziționat acel scaun nou?
Da, s-a achiziționat acest scaun nou. Unul dintre voluntari, Ionuț, care a fost și în emisiunea trecută alături de noi.
Ionuț Ursu.
Da, Ionuț Ursu a reușit printr-o campanie pe care a organizat-o online, dar și offline, prin cunoscuți, prieteni și așa mai departe, să strângă suma de bani necesară pentru scaunul stomatologic și în felul acesta
s-a achiziționat.
Da.
Ați pornit cu aceste echipamente noi și ce s-a întâmplat la vamă? La celelalte vamă, că sunt mai multe, da?
Sunt mai multe.
Da.
Eram puțin îngrijorați de vama dintre Bulgaria și Turcia. Nu știam cum o să fie de data aceasta, pentru că în vară, când am fost acolo, am avut cele mai multe probleme. Însă am fost surprinși, Dumnezeu a lucrat și de data aceasta totul a fost în regulă. Am întâlnit niște oameni deschiși care ne-au lăsat să trecem și ne-au urat drum bun. Și așa am fost foarte fericiți pe tot teritoriul Turciei cât am avut de parcurs, pentru că am reușit să trecem peste acest obstacol.
În opinia voastră, care era cel mai greu, practic?
Cel mai greu, sigur că
și?
Da. Însă am avut parte de o surpriză, pentru că am ajuns la granița cu Irak și acolo eram la fel de entuziasmați. De data aceasta drumul ni s-a părut un pic mai scurt, pentru că era a doua oră când mergeam. Însă, surpriza a fost că nu am reușit să trecem cu aceste echipamente medicale și să ajungem în Erbil, acolo unde ne propusesem noi, motivul fiind lipsa unui document aprobat de Ministerul Sănătății din Erbil, pentru că ei voiau să știe ce intră în țară, mai ales fiind vorba de echipamente medicale. Aveau nevoie să știe când au fost fabricate, cine le-a fabricat, cum arată și un control mult mai riguros față de ceea ce a fost lunile trecute
înainte,
când am mers noi, datorită conflictului care s-a accentuat puțin în zona respectivă.
Și apoi, ce s-a întâmplat? Prin urmare, cum ați procedat?
A trebuit să mai așteptăm încă o noapte în vamă, până se deschide biroul de lucruri confiscate, exact așa scria când am ajuns acolo, și să le depozităm, să facem o cerere, să le depozităm până când vom primi aprobarea necesară și cei de la ADRA Kurdistan sau ADRA Irak să meargă să le poată recupera.
Deci
da.
Nu vor fi confiscate.
Nu sunt confiscate. Așa se numește biroul, dar sunt puse într-un loc sigur și am întâlnit oameni extraordinari care ne-au ajutat și ne-au susținut și au zis foarte...
Și au fost de bună credință, doar că legile au fost de așa natură și s-au schimbat între timp și a trebuit să respectați anumite reguli.
Sigur.
Care se impuneau acolo.
Sigur că da.
Voi v-ați împărțit în două tabere, să spun așa, e mult spus. Unii au rămas în vamă, alții au plecat. Cum a fost, Dana?
Pentru că ne doream să ajungem cât mai repede în tabără și să facem ceea ce ne propusesem, ne-am împărțit în două. O mașină a rămas în vamă, o mașină a mers mai departe către Erbil.
Tu în care mașină te-ai aflat?
În cea care a rămas spre Erbil,
spre
tabăra de refugiați.
Exact.
Da.
Și când ați plecat?
Era undeva după ora 5, se lăsa întunericul. Mi-a fost un pic teamă pentru că știam că drumul acela este un pic dificil de parcurs pe timpul nopții. Pentru că drumurile în Irak sunt puțin semnalizate, indicatoare puține, gropi multe și este o zonă totuși de război, nu? Uh-huh. Pe parcursul acestui drum, la un moment dat am fost opriți de o echipă de control la un checkpoint. Ne-au întrebat unde mergem. Le-am spus că mergem în Erbil, că suntem o echipă de voluntari. Și domnul respectiv a spus, în spatele vostru este un taximetrist care merge în Erbil, țineți-vă după el. Nu numai că ne-a condus până în Erbil, dar ne-a atenționat de fiecare de când erau pericole. Și pentru mine a fost un răspuns la o rugăciune tainică.
Înălțată în taină.
Exact, pentru că am ajuns în siguranță în Erbil, la locul unde am fost cazați.
În tabere, acolo. Radu, tu ești fotojurnalist, ai mers în aceeași mașină cu Dana, da? Tu ai avut emoții în seara aia?
Eu am condus.
Tu ai condus, erai concentrat la drum.
Da, eram concentrat la drum și la taximetrist. Vreau să menționez că drumul nu este ca orice drum dintr-o țară care se află în pace. Nu poți să setezi un GPS sau un program de navigație, pentru că drumul nu urmează ruta logică sau cea mai scurtă, ci urmează zona în care nu este conflict. Deci este un drum al siguranței.
Am înțeles. Cumva.
Trebuie să mergi în zone sigure.
Și cumva atunci, GPS-ul vă ghida în zona spre pace, nu spre conflict, da?
GPS-ul nostru a fost taximetristul. Da, care știa care este zona sigură și a trebuit să stăm cu ochii pe el și să conducem în noapte pe niște drumuri foarte...
Dar din fericire, din fericire ați ajuns cu bine în tabără. Ce schimbări ai observat? Tu ai fost și în prima tabără în august?
Da, toți trei am fost în august și în noiembrie.
Ce schimbări ai observat în tabără față de perioada august, când ați fost acutunci?
Dincolo de schimbarea, prima schimbare este în bine absolut, față de 60 de grade cât erau astăvară, acum erau doar 20 ceva, 30. Asta este partea bună a lucrurilor, era o vreme ploioasă. Ce m-a frapat a fost că oamenii erau mult mai puțini, refugiații erau 50-60% din cei pe care am găsit prima oară în vară. Motivațiile au fost mai multe, printre care cea mai importantă cred că vine odată cu încercarea de declararea independenței de către Kurdistan, moment în care s-a tensionat foarte mult atmosfera, au fost și niște atacuri în proximitatea campusului, motiv pentru care inclusiv managementul campusului a fugit, au fugit o parte dintre refugiați.
Conflictele au fost aproape și
au fost la mai puțin de 20 de kilometri. Au fost conflicte între armata Kurdistanului și armata irachiană. Conflicte care aveau ca scop să distragă atenția irachienilor de la Erbil, să țină departe conflictul de orașul în care iau administrația și toate celelalte. Dar din nefericire a fost în apropierea campusului. Refugiații s-au speriat, de asemenea a existat momente de incertitudine și la nivelul ADRA, motiv pentru care și-au mutat echipamente, generatoare, tot ce putea fi pierdut și era de valoare din incinta spitalului, au fost mutate în Erbil și, mă rog, pacea...
Ce s-a întâmplat? A spus că a mai rămas 50-60% dintre refugiați. Ceilalți unde s-au dus?
Ceilalți au fugit, o mare parte din ei s-au întors în Mosul, o zonă care, deși a fost eliberată de ISIS, este considerată a fi fierbinte încă. S-au dus acolo pentru că încearcă să-și reconstruiască casele bombardate.
La ce s-au întors? Că până la urmă totul este dărâmat.
S-au întors la dărâmături. S-au întors la dărâmături pentru că până la urmă iau conexiune cu acele locuri. Sunt locurile în care i-au avut casa, locurile în care și-au format familiile, locurile care odată au însemnat siguranță pentru ei. Când război este peste tot în jurul tău, nu știu exact care este procesul prin care îți alegi un loc în care să stai la un moment dat. Și s-au dus acolo să încerce un nou început, cu speranța unui nou început, în pofida tuturor aparențelor care nu le sunt foarte favorabile.
Au fost și dintre refugiați care s-au întors sau reîntors?
Au fost care s-au reîntors. Se gândește de asemenea un program de comasare a campusurilor, deci Hasan Shami 2, unde am fost noi, unde este și spitalul, n-a fost niciodată unul dintre cele mai mari campusuri, dar este singurul campus cu spital și asigură asistență medicală tuturor celorlalte campusuri din jur. Campusul își va reveni la dimensiunile inițiale, deoarece vor fi aduși refugiați din celelalte din jur.
Acum, înainte, în august, erau 5 tabere. Acum, câte tabere?
Vor rămâne 3. Trei tabere care vor trebui să treacă iarna. Foarte important.
Despre iarnă, da. Ce temperaturi sunt în perioada iernii acolo?
Iarna nu este la fel de friguroasă ca la noi, dar ținând cont de faptul că acești oameni locuiesc în corturi, va fi o problemă. Temperaturile sunt în timpul zilei în jur de 10-15 grade, dar iarna am înțeles că ajung la zero și câteodată chiar vor scădea sub.
Cum se vor încălzi oamenii ăștia în corturi?
Încălzirea, cei cu care am vorbit spuneau că aleg să rămână în tabără tocmai pentru că se pot încălzi. Dar se pot încălzi, să vă spun ce înseamnă, înseamnă că au niște aeroterme în corturi la care vor da drumul. Colegii mei deja au văzut suficiente cazuri de arsuri în rândul copiilor și de la focul care se apare în corturi din cauza folosirii aparatelor electrice pentru gătit,
niște
pentru
improvizații.
Deci, o să acolo crească cumva pericolul de genul ăsta și cred că spitalul va avea pacienți din zona asta de arsuri. Iar această încălzire se întâmplă după programul în care vine curentul în campus. Nu există curent în continuu. Curentul este, din câte mi-aduc aminte, de la ora 12 de la prânz până la 5 după masă. Acum, pe perioada iernii, nu știu dacă vor avea ceva curent și pe timpul nopții. Dar este varianta cu 5 ore de curent versus varianta în Mosul fără
deloc
curent deloc.
Da. Deloc. Dar este o situație foarte complicată.
E
acolo
foarte complicat.
Și da, ar trebui tot să înțelegem că oamenii aceștia merită să fie ajutați. Și vă admir foarte mult că ați mers acolo și ați luat din timpul vostru. Spune la un moment dat, Radu, dau așa din culise, că o săptămână ți s-a părut puțin, 10 zile ți s-au părut puțin.
Avem nevoie de mult mai mult timp acolo cu ei ca să facem ceva consistent și profund și care să conteze cu adevărat. Avem nevoie de mai mult timp, resurse, materiale. Nevoile sunt
uriașe.
Sunt uriașe, da.
Da. Cosmin, tu ai avut un țel, un obiectiv imediat după ce te-ai întors în august din Irak, campania Educație pentru Refugiați. Povestește-ne pe scurt ce s-a întâmplat. Ai dus la bun sfârșit, obiectivul ți l-ai atins?
Da, sigur că da. Am fost foarte bucuros pentru că oamenii de aici din țară s-au mobilizat. Și
exact, spune-ne ce înseamnă educație pentru refugiați.
Educație pentru refugiați înseamnă o șansă în plus pentru copiii, pentru tinerii și chiar și pentru adulții din taberele de acolo să se informeze, să aibă acces la o carte, să aibă acces la să învețe despre mediul înconjurător, pentru că nu mai există școală. Datorită conflictului nu mai există școală. Copiii aceia practic nu au niciun viitor dacă nu investesc în educație și au fost foarte bucuroși când am ajuns acolo și mai ales când au auzit că avem cărți.
Tu ai făcut o campanie în România,
da,
de strângere de cărți. Câte cărți s-au strâns?
S-au strâns 300 și ceva de cărți și aș vrea cu această ocazie să mulțumesc tuturor celor care au donat și au simțit împreună cu noi în cazul acesta.
Cărți în engleză s-au
da,
donat?
Da, s-au strâns cărți în engleză, dar au fost și oameni care au donat sume de bani și le-am folosit pentru a cumpăra cărți în limba arabă, pentru că ne-am dorit să nu fim exclusiviști și să le punem
exact
la dispoziție și cărți în limba natală, în limba arabă. Și atunci am făcut așa un mix de cărți din diverse domenii.
Însă ați ajuns acolo și era vorba de achiziționat, de fapt,
da,
de un spațiu aveați nevoie.
Aveam nevoie de un spațiu unde să amenajăm această bibliotecă și am vorbit cu cei care administrează tabăra și ne-au pus la dispoziție un spațiu unde o parte din el va fi folosit pentru birouri și au zis, uitați, partea aceasta o să fie pentru bibliotecă, puteți să amenajați aici cum doriți voi. Însă nu aveam rafturi și nu știam unde să punem cărțile, așa că ne-am gândit să cumpărăm niște rafturi și să le montăm cumva. Dar s-a întâmplat ceva foarte impresionant. În timp ce cumpăram cărți în limba arabă dintr-o librărie locală din Erbil, am văzut un raft prăfuit și ne-am dat seama că nu este folosit și am zis, raftul acesta este perfect pentru ceea ce ne trebuie nouă. Cum ar fi să-l folosim și să întrebăm dacă sunt dispuși să ni-l doneze. Și atunci am întrebat, nu era proprietarul librăriei în momentul acela prezent, am așteptat câteva minute, a sosit, nici n-am terminat de spus despre proiectul nostru și ceea ce ne dorim să facem și a zis, e al vostru, așa cu
ce frumos,
toată hotărârea. Și am fost foarte impresionat pentru că a luat o cârpă și ceva
detergent de curățat.
Exact, de curățat și s-a apucat și l-a șters frumos să nu fie murdar de praf și era foarte bucuros că ne ajută. Mai mult decât atât, ne-a oferit și reducere la achiziția cărților, astfel încât am putut să cumpărăm dicționare arab-englez cu prețul de $7, ceea ce nu găseam nici în România, abia pe Amazon am mai găsit unele variante. Și am văzut cum lucrurile s-au legat și cum...
S-au deschis oamenii acolo. Ce reacție au avut copiii? Pentru că, până la urmă, asta te-a motivat cel mai mult, să le duci cărți, să se informeze și să citească. Ei ce spuneau, ce ziceau?
Ne-au ajutat, unii dintre copii ne-au ajutat să cărăm cărțile din microbuz și să le ducem către locul destinat. Și erau foarte încântați, s-au strâns în jurul nostru și strigau Kitab, kitab, adică carte, asta înseamnă în limba arabă. Și erau foarte, foarte entuziasmați, stăteau la ușă și aproape că nu le lăsau, deschideau ușa din când în când ca să vadă ce facem acolo și...
Să le dați să citească, da?
Da.
Bine, ei într-un final vor intra în posesia acestor cărți, se gândesc cei de acolo cum să procedeze. Cred că cea mai bună variantă este o sală de lectură, da? Ca să nu le ia în corturi și să poată să citească toți cei care sunt în aceste tabere. Dana, tu cu ce te-ai ocupat acolo? Ce ai făcut mai exact?
Eu, în majoritatea timpului petrecut acolo, am stat unde mi-a fost cel mai drag, adică la farmacie.
Tu cu asta te ocupi, ești farmacist de meserie și ți-ai folosit abilitățile, talentele și meseria
și experiența.
Da. Cum sunt oamenii acolo? Cum îi descrii tu pe refugiați?
Încerc să învăț de la oamenii aceștia ospitalitatea. Să fii ospitalier în vremuri de prosperitate nu este lucru greu, e chiar ușor. Să primești oaspeți atunci când abia ai cu ce să-ți hrănești familia, mi se pare un lucru extraordinar. Oamenii aceștia sunt ospitalieri, au o inimă deschisă și sunt gata să te primească, chiar dacă ești un străin care trece prin fața cortului lor, ești întotdeauna binevenit în familia lor și întotdeauna o astfel de vizită este primită cu plăcere.
Voi veniți din Irak încărcați cu optimism de acolo, dintr-o zonă armată de conflict. Voi veniți încărcați cu optimism de la oamenii aceștia care, deși trăiesc o dramă, afișează altceva. Ce te-a impresionat, Radu, acolo?
M-a impresionat capacitatea lor de a vedea speranța acolo unde pentru noi este greu de identificat. M-a impresionat foarte mult modul în care, așa cum spunea și Dana, în care te primesc. Ei conștientizează faptul că noi suntem acolo ca să-i ajutăm, că spitalul este un serviciu gratuit, dedicat lor și că lumea, o parte din lume, încearcă să facă ceva pentru ei. Și la modul cel mai sincer și deschis, încearcă din puținul lor să întoarcă ceva înapoi. Câteodată sub forma unui pahar de ceai, câteodată sub forma unei invitații simple în cort, în care să stea, să te primească în sânul familiilor. La fel cum m-a impresionat și copiii foarte mult.
Copiii, ce te-a impresionat la copii?
Foarte
mult. Tu ești fotojurnalist și le-ai făcut poze, cred, multe. Ce te-a impresionat?
De această dată, acum în noiembrie când am fost, am avut o idee să iau cu mine o imprimantă specială care scoate fotografii
să
pe
le
carton
dai.
Și să le dau fotografiile astea. S-au bucurat foarte mult de ele, fugeau după mine. Aveam un grup de 40-50 de copii care doreau, strigau sora, poze, voiau poze.
Cum îi descrii pe acești copii?
Dar sunt niște copii, ce m-a șocat în primul rând, în momentul în care atingeam un copil, mine nu trebuia să-i atingi, te luau de mână, te apucau de ce puteau. În momentul în care aveau contact cu tine, erau parcă anesteziați. E atât de important contactul cu un adult pentru ei, majoritatea stau într-o stare de semi-sălbăticie între corturi. Sunt familii cu 10-15 copii care nu au timp să stea de ei. Și atunci, cu atât mai important e pentru ei contactul. Asta m-a impresionat foarte mult, cât de puțin le trebuie ca să intre într-o zonă de calm. Din cât de agitat sunt, atingerea. Și m-a impresionat foarte tare privirea lor. Erau copii cu priviri obosite de adulți printre ei.
Ce fac ei toată ziua?
Stau în ploaie, în perioada asta se joacă în ploaie. Vara, în august când am fost, aveau foarte mulți colegi din cadrul spitalului, aveau foarte mulți copii cu insolații pentru că stăteau afară în soare la 60 de grade. aleargă.
Și muncesc alături de adulți, îi ajută.
Mulți dintre ei sunt parte din forța de muncă ce ține cortul, pentru că asta este căminul lor, îl ține cumva pe o linie de plutire. Să îl apere, construiesc tot soiul de rigole în jurul corturilor pentru îndepărtarea apei de ploaie, gătesc, sunt copii la 10 ani, 14 ani, deja sunt activi în cadrul bucătăriei de familie, sunt trimis să găsească diverse obiecte, adună orice, orice poate folosi cumva la ceva.
La îmbunătățirea condițiilor de trai acolo, care sunt niște corturi, da?
Exact.
Sapă în jurul cortului, dacă e vorba despre ploaie, da? Bănuiesc că și îi ajută în situația asta. Aș fi dorit să vă întreb mult mai multe lucruri. Timpul este pe final. Doresc doar să menționăm despre Bursa Binelui, pe care ați organizat-o chiar la început, în august. Ce s-a strâns pe Bursa Binelui? Câteva vorbe, pentru că suntem chiar la final. Te rog, Cosmin.
Da, am desfășurat această campanie pe Bursa Binelui și foarte mulți dintre voi ați răspuns într-un mod plăcut. Așadar, s-a strâns o sumă frumoasă de bani, aproximativ 17.000 de lei, care au fost folosiți pentru a se cumpăra un aparat medical de care cei din cadrul spitalului aveau nevoie. Și pentru că ADRA România este parte din această familie internațională, a pus umărul și a cumpărat acest aparat. Este vorba despre un Reflotron, un aparat care poate să facă o analiză rapidă a sângelui pentru a vedea anumite lucruri, hemoglobină și așa mai departe. Și s-a cumpărat acest aparat plus alte echipamente despre care am amintit și mai devreme și care au fost în microbuzul nostru.
Da, și au fost folosite și sunt acum folosite în spitalul din Irak.
Sigur.
Continuați campania de ajutorare a refugiaților, fie că mergeți în Irak sau în Grecia și acolo ați mers. De ce aveți nevoie? În continuare este deschisă Bursa Binelui. Cu ce pot susține cei care ne urmăresc acum?
Ne pot susține financiar, pentru că asta este cel mai important, așa cum au făcut-o și până acum. Și
cum stați la capitolul voluntariat? De ce este nevoie?
Stăm destul de rău la partea asta de voluntariat, pentru că, spre exemplu, în Irak au foarte mare nevoie de cadre medicale, de asistenți medicali, stomatologi, care să rupă puțin din timpul lor și să meargă acolo să dea o mână de ajutor. Și cei care ne urmăresc, dacă simțiți împreună cu noi și dacă puteți pune deoparte din timpul vostru, este o mare binecuvântare, pentru că sunt oameni care vă așteaptă și au nevoie de atenția voastră și de ceea ce le puteți oferi prin cunoștințele voastre. De aceea facem apel.
Da. Sperăm ca cei care ne urmăresc să fie sensibilizați, pentru că există o mare nevoie în aceste tabere. Apropo, vă întoarceți în taberele de refugiați?
Dana. Dacă
vom avea ocazia, cu siguranță.
Fie în Irak, fie în Grecia, unde
e nevoie.
Radu?
Sigur.
Cu siguranță. Nu cred că există... Cred că noi suntem cei mai câștigați. Să fii voluntar înseamnă să câștigi speranța. Am învățat de la oamenii ăștia lecția speranței. Și nimic nu este mai bine decât să faci bine, cred că. Este cea mai mulțumitoare ipostază în care putem fi. Și suntem recunoscători să putem fi voluntari.
Foarte frumos. Cosmin, îți vei continua campania Educație pentru Refugiați?
Sigur că da. Aștept un feedback din Irak să văd cum merg lucrurile, cum au reacționat copiii și tinerii, știind că au o bibliotecă chiar acolo, în mijlocul lor. Dacă primim un feedback pozitiv și ceea ce cred că o să se întâmple, cred lucrul acesta din toată inima,
da,
intenționăm să mai organizăm o expediție, ca să spun așa, să mergem să mai ducem cărți, pentru că nu sunt suficiente 300 cărți la aproape 100.000 de oameni care sunt prezenți în taberele din Irak.
Să te ajute Dumnezeu și ție și tuturor celor care se implică în astfel de campanii. Dumnezeu să vă binecuvinteze și, de ce nu, vă aștept și cu alte ocazii să vorbim despre ce înseamnă drama refugiaților, fie că e vorba de Irak sau Grecia, și să vă protejeze Dumnezeu acolo unde mergeți.
Mulțumim!
Doamnelor, domnilor, nevoile la spitalul de refugiați din Irak sunt foarte mari. Poți susține proiectul inițiat de ADRA prin voluntariat și totodată donând în contul ADRA sau pe Bursa Binelui. Atât pentru astăzi. Până data viitoare, fiți buni și darnici. Numai bine!